จาะตลาดการค้ากับ DITP พอดคาสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเข้าไปเองในประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันประเทศที่เขาเรียกว่าค่อนข้างใหม่โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเนี่ยใหม่มากนะฮะเราก็เลยต้องอาศัยทางกรมเนี่ยแหละครับเป็นผู้แนะนำนะครับเป็นพี่เลี้ยงเราในการที่เดินเข้าไปตรงนั้นอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขอบคุณทางกรมมากนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะฮะความรู้เราในตลาดเหล่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอต้องยังไม่ได้แบบลึกซึ้งกับความเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทางกรมที่เป็นเพื่อนให้กับเราเสมอในการที่ว่าเราเดินทางไปต่างประเทศไหนเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลัวไม่กังวลนะครับว่าเราจะถูกหลอก
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเทพอักษรหนุ่มนิ่มนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเราพูดถึงสินค้าที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานแล้วก็เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอร่อยแล้วก็สะดวกด้วยในการรับประทานนะคะที่สำคัญราคาย่อมเยาอีกแน่นอนว่าคุณผู้ฟังจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแน่นอนนะคะซึ่งในประเทศเราเนี่ยมีอยู่แบรนด์นึงซึ่งครองใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่นจนชิดที่ว่าเวลาจะซื้อบะหมี่กึ่งเร็จรูปเนี่ยเราจะเรียกชื่อแบรนด์นี้ติดปากกันเลยนะคะเป็นอันดับต้นๆด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เรากำลังพูดถึงมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะและไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาได้มีแผนเจาะตลาดต่างประเทศโดยออกโปรดักต์ใหม่ภายใต้แบรนด์ไอมีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปณิธานปวโรรานวิทยานะคะที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจต่างประเทศบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนนะคะจะมาร่วมพูดคุยถึงเส้นทางความสำเร็จในการทำการค้าที่มีมายาวนานกว่า50ปีแล้วก็เป้าหมายในการขยายเส้นทางการลงทุนเข้าไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ครบทุกทวีปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปณิธานค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณปณิธานครับ
ค่ะถ้าพูดถึงมาม่าแล้วเนี่ยนะคะก็พูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าผูกพันกับคนไทยมายาวนานรวมถึงดิฉันด้วยนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของมาม่าเองเนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์แรกในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำอย่างไรถึงสามารถไต่ระดับขึ้นมาจนถึงเป็นแชมป์ที่ยืนหนึ่งครองใจคนไทยได้ถึงปัจจุบันนี้อะค่ะ
ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมาม่าเนี่ยฮะพอเป็นโปรดักต์ใหม่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆเป็นโปรดักต์ที่ก็ไม่มีคนรู้จักหรอกนะครับการเอาบะหมี่อะไรสักอย่างมาเติมน้ำแล้วก็กินได้เนี่ยก็จะเป็นนั้นแต่ว่าเราก็ทำการมีการแจกมีการทำแซมปลิ้งนะครับให้คนได้ทดลองชิมกันเยอะๆได้ทดลองใช้กันเยอะๆพอก็เห็นถึงความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มติดใจนะฮะสิ่งที่ทางเราทำแล้วเน้นมากที่สุดคือคุณภาพนะฮะมาม่าเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าอร่อยนะฮะแล้วเหตุผลที่อร่อยเนี่ยหลายเหตุผลเลยนะครับตั้งแต่การทำเรื่องของน้ำซุปการทำเรื่องของเส้นนะครับเส้นที่หยาบเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้น้ำซุปเนี่ยติดมากับเส้นได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นความเค็มความอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอัดจัดให้พอดีมากๆนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่เหมาะสมกับถูกปากคนไทยแล้วก็การทดสอบโดยการเอาไปให้คนชิมเยอะๆเนี่ยก็มีข้อดีก็คือเหมือนกับทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์ไปในตัวนะครับว่าคนชอบคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดคือเราดูแลเรื่องคุณภาพและดูแลเรื่องการเข้าถึงนะครับแล้วก็ใส่ใจกับความรู้สึกของคนที่เป็นผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับความสำเร็จซึ่งถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังทำอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุว่ารสชาติใหม่ๆที่ออกมาเดี๋ยวนี้มีรสชาติเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นหม่าล่าเป็นคาโบนาร่าเป็นไข่เค็มต่างๆรสชาติเหล่านี้ไม่ได้รสชาติที่ออริจินอลขึ้นมาตั้งแต่แรกแต่เป็นรสชาติที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็เอาใจใส่นะครับว่าแต่ละคนที่ได้ทานเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วเขาพัฒนาความรู้สึกของเขายังไงคนเรามีการพัฒนารสชาตินะครับม
ัน
ไม่ได้ไม่มีนะครับนะครับอย่างเมื่อก่อนเรากินสปาเกตตี้เราต้องกินเส้นเปื่อยๆหน่อยพอเดี๋ยวนี้ต้องถึงเส้นที่มันมีกรุบกรุบข้างในมันก็จะมีความพัฒนาอันนี้ก็คือการเอาใจใส่การติดตามนะช่วยให้เราสามารถเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับ
ค่ะอย่างเช่นที่ผ่านๆมาเนี่ยเวลาเราไปราชการต่างประเทศหรือมีประชุมที่หลายๆประเทศเนี่ยนะคะเราก็สะดวกนะคะเราก็พกพาไปตลอดเพราะบางทีอาหารต่างชาติเนี่ยหลายๆวันก็เริ่มเลี่ยนนะคะแต่ว่าตอนนี้ทราบมาว่าต่อไปเราจะไม่ต้องพกไปแล้วเพราะว่าอย่างบริษัทสหพัฒน์เนี่ยก็ได้ออกโปรดักต์ใหม่ๆนะคะขึ้นมาอย่างเช่นตัวไอมีเนี่ยเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ขยายไปกี่ประเทศแล้วแล้วก็กี่ภูมิภาคแล้วคะ
จริงๆแล้วไอมีนะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณสัก30ประเทศแล้วนะครับแล้วก็ไปลงแทบจะทุกน่าจะทุกภูมิภาคแล้วล่ะในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภ ภาพซึ่งทางมาม่าเนี่ยด้วยภาพละหรือว่าด้วยความที่ว่ารสชาติเด็ดของเขาคือรสชาติหมูสับเนี่ยอาจจะเข้ายากในประเทศบางประเทศนะครับเราก็สามารถเข้าไปได้เพราะไอหมี่เนี่ยจะเป็นโปรดักที่ไม่มีหมูเลยนะครับแล้วก็ได้ฮารามได้โคเชอร์ครบนะครับเพื่อที่จะเข้าในตลาดที่เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้คือต้องบอกว่าจริงๆแบรนด์ต่างๆมันจะมีเขาเรียก perception หรือว่ามี value ของแบรนด
์
ทีนี้ value ของแบรนด์บางทีเนี่ยมันก็จะไปขัดกับวัฒนธรรมหรือว่าพื้นที่ต่างๆซึ่งไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ใช้แผนการโดยเฉพาะไอหมี่เนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะตีตลาดไปต่างประเทศมาม่าเองก็มีนะครับแล้วมาม่าเองก็ยังมีโรงงานอยู่ที่ฮังการีมีโรงงานอยู่หลายประเทศโดยการผลิตโปรดักต์ที่เขาเรียกว่าสอดคล้องกับพื้นที่แล้วกันนะฮะแต่ว่าโดยภาพลักษณ์หรือคำว่ามาม่าเองเนี่ยมีความเกี่ยวพันหรือมีเรลชั่นชิพสูงกับสินค้าที่เป็นหมูนะครับหมูสับคือรสชาติที่อร่อยที่สุดนะฮะดังนั้นก็เวลาไปตอบตลาดต่างๆแม้ว่าเราจะทำลายผลิตที่แตกต่างกันหรือว่าแต่ perception หรือว่าเขาเรียกความแข็งแรงของมันในเรื่องของแบรนด์เนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็จะทำให้ต้องมีตัวแทนก็คือไอหมี่ขึ้นมาซึ่งไอหมี่เนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีการสร้างขึ้นมาเป็น business unit ที่แตกต่างกันแล้วก็มีการที่จะเจาะตลาดแบบพิเศษนะฮะก็ค่อยๆไปนะฮะเพื่อจะค่อยๆทำให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้ประเทศที่เขาเรียกว่ายังไม่สามารถเคยเข้าไปได้หรือว่ามันจะมีประเด็นปัญหาเนี่ยนะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าได้เร็วกว่านะครับ
ค่ะ
ประมาณนั้น
ครับแล้วอย่างตอนแรกที่เราเกริ่นไปว่าอย่างไอหมี่เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าที่จะขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศมุสลิมอย่างตะวันออกกลางเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ได้มีการส่งออกไปบ้างแล้วแล้วก็กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยมีออเดอร์เพิ่มเติมหรืออะไรยังไงบ้างซึ่งทางบริษัทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่นด้วยประจำปี64ก็คือ PM Award นะคะในประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยมเลยนะคะซึ่งน่าจะขยายไปในตลาดเหล่านี้ได้อย่างไม่ยากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับมันกลายเป็นระบบที่เราก็ไปซาอุอาระเบียไปหลายประเทศมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เซ็นสัญญากับแต่ละตัวแทนจำหน่ายของเราต
ั
วแทนของตัวแทนอีกทีน
ะคร
ับไปถึงที่นู่นแล้วก็มีความสามารถในการเข้าถึงประเทศได้ง่ายกว่าเช่นเขาพูดภาษาเดียวกันเขาพูดภาษาอาหรับเหมือนกันเขามีความเข้าใจ product คือถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเข้าไปเองในประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันประเทศที่เขาเรียกว่าค่อนข้างใหม่นะครับโดยเฉพาะซาอุอาระเบียเนี่ยใหม่มากนะฮ
ะ
แล้วก็เราก็เลยต้องอาศัยทางกรมเนี่ยแหละครับเป็นผู้แนะนำนะครับเป็นพี่เลี้ยงเราในการที่เดินเข้าไปจำหน่ายอย่างมีกลยุทธ์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขอบคุณทางกรมมากนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะฮะความรู้เราก็ในตลาดเหล่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่านะลึกซึ้งกับความเข้าใจยกตัวอย่างง่ายๆนะครับประเทศบางประเทศเนี่ยเขาก็กินข้าวกันดึกๆนะฮะเขาไม่ได้กินข้าวกันหัวค่ำมันก็ตื่นมาตอนเที่ยงบ่ายๆเลยนะฮะคนปานเขาร้อนนะฮ
ะ
แล้วก็มาใช้ชีวิตตั้งแต่เย็นถึงเที่ยงเลยวิธีชีวิตคิดวิถีชีวิตเขาจะไม่ตรงกับเราเราจินตนาการไม่ออกหรอกครับสำหรับคนที่ไม่เคยไปอันนี้การที่จะไปขายของในประเทศไหนได้เนี่ยจุดสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของการผลิตของออกมาอย่างเดียวแต่เป็นการผลิตของที่มีคุณภาพและคุณภาพต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับประเทศนั้น
ๆ
กับพื้นฐานวัฒนธรรมนั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น insight market insight หรือความรู้ลึกๆที่เราต้องอาศัยเนี่ยการกลับไปอยู่การไปคลุกคลีการที่จะมี empathy กับความรู้สึกของคนในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะทำได้ทุกประเทศนะฮะ30ประเทศเนี่ยเราก็เหนื่อยละนะฮะเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็ทำงานร่วมกันซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าการร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการที่จะทำให้ส่งออกได้ง่ายอย่างประเทศที่เรียนตรงๆเลยว่าพอคู่ค้ามาเราก็ถามเลยครับถามไปทางกรมเลยครับคู่ค้าคนนี้เชื่อใจได้ไหม
ค่ะ
หรือว่ามีปัญหาอะไรไหมน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยถ้าทางกรมรับรองมาเราก็บอกโอเคงั้นเราก็ทำการค้าต่อได้ถ้าเกิดว่าไม่กรมบอกยังไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวกรมเขาก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมให้ว่าคนนี้เป็นยังไงประวัติยังไงอะไรยังไงซึ่งเราทำไม่ได้หรอกครับเราไม่ได้อยู่
ในพื้นที
่แล้วเราไม่ได้อยู่กับคอนเนคชั่นจริง
ๆ
ของคนกลุ่มนี้นะครับบางทีรายยักษ์มากๆนะครับมาหาเราก็ไม่รู้นะฮะเราก็นึกว่าเขาเป็นรายจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วนะครับบางทีรายจิ้วจิ้วจิ้วมาเราก็นึกว่ารายใหญ
่ๆ
เราก็ไม่รู้สถานะของเขาซึ่งขั้นนี้ต้องอาศัยความเข้าใจนะทำไมต้องคุยว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กต่างกันตรงไหนเพราะว่ามันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและกระบวนการเติมสต็อกอ่ะมันต้องเพียงพอถ้าเกิดว่าขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องเตรียมระบบการผลิตที่เพียงพอสำหรับการกระจายตัวอย่างรวดเร็วถ้ารายเล็กก็ต้องอาจจะใช้ของเดิมได้อะไรได้ซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับแผนที่เราจะช่วยกันวาง นะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรมที่เป็นเพื่อนให้กับเราเสมอในการที่ว่าเราเดินทางไปต่างประเทศประเทศไหนเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลัวไม่กังวลเหมือนกันนะครับว่าเราจะถูกหลอก
ค่ะเพราะบางทีเราก็จะช่วย verify ก่อนว่าด่านแรกนะคะว่าควรที่จะเข้าไปพูดคุยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อมีตัวตนที่แท้จริงนะคะซึ่งอย่างที่คุณปณิธานบอกว่าอย่างซาอุเนี่ยเพราะจริงเราห่างหายกันไปยาวนานเหมือนกัน30ปีเลยนะคะก็เป็นการดีถ้าได้ verify กันก่อนนะคะตอนนี้ก็เลยอยากทราบเพิ่มเติมว่าอย่างไอหมี่เนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างคะปัจจุบัน
จริงๆตอนนี้ก็จะมีรสชาติธรรมดาธรรมดาก็คือมีไก่กับมีกุ้งนะครับเป็นต้มยำกับรสชาติไก่ซึ่งแล้วก็รสผักนะครับก็ผักด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มออกซีรีส์ใหม่นะเป็นซีรีส์แห้งนะครับมีทั้งรสเขียวหวานไก่รสต้มยำพิเศษนะครับรสคาโบนาร่ารสชีสคือชื่อเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยบางทีเราก็จะมีการสลับชื่อด้วยนะครับแต่คอนเซ็ปต์มันจะประมาณนี้ประมาณว่าเราก็จะเอาโปรดักที่เราเคยสำเร็จนะฮะมาในต่างประเทศเนี่ยมาปรับแล้วก็มาเขาเรียกว่ารีเนมให้มันเข้ากับโปรดักต์ในแต่ละประเทศอย่างบางโปรดักต์เนี่ยอย่างคาโบนาร่าเนี่ยนะครับใช้คำว่าโคโรนาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอ๊ะมันมีเบคอนป่าวะก็ธรรมดาคาโบนาร่ามันใส่เบคอนเราต้องบอกไม่ใช่คาโบนาร่าเป็นชิคเก้นชีสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีชื่อที่
ต้องเน้นหน่อย
ไปบ้างนะเพื่อให้มันตรงกับความต้องการลูกค้าซึ่งจริงๆตัวสำคัญที่สุดคือการทำเรื่องของฉลาดนะครับเพราะว่าการนำเข้าส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือการทำเรื่องฉลากทำเรื่องนิวทริชั่นที่อยู่ในกล่องแต่ละอย่างเนี่ยต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วแต่ในครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่าแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็ไม่ควรจะโอเวอร์เคลมหรือพูดอะไรที่มันเกินจริงไปในหลายๆอย่างนะครับเราทำอะไรต้องค่อนข้างมั่นใจอย่างความอร่อยหรือความที่ว่าจะดูเป็นอะไรเนี่ยเรามีการของไปเทสนะครับไปแข่งลงรางวัลเขากลับมาหลายรางวัลนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้ความที่ว่าเทสกันแบบว่าคำว่าอร่อยของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากกินกัน2ชามแล้วจบนะครับเนี่ยตอนนี้บริบูรณ์กันทุ่นแน่นนะครับทีมนะฮ
ะ
เพราะว่าทดสอบว่าอร่อยจริงแปลว่าอะไรน
ะ
ก็ทดสอบเหมือนแม้กระทั่งกรัมที่ใช้หรือว่าน้ำหนักที่ใช้แต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกัน
จากที่คุณปณิธานเล่ามาเนี่ยมีหลากหลายรสชาติมากเลยทำให้จริงๆรู้สึกอยากชิมเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่ไปบุกตลาดอย่างมุสลิมเนี่ยอย่างชิคเก้นชีสเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะคะทีนี้การที่สหพัฒน์เนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้ากับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเลยก็อยากให้คุณปณิธานเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่ามีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษในการทำงานร่วมกับ DITP บ้างคะ
คือต้องบอกว่า DITP เนี่ยนะฮะกรมเองเนี่ยเป็นกรมที่มีความยืดหยุ่นนะฮะสูงมากนะครับก็ต้องบอกว่าการจัดงานในแต่ละที่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยความแน่นอนของความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มี 100% ทุกครั้งนะฮะด้วยเหตุผลมากมายมหาศาลนะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณช่วงโควิดเนี่ยก็มีช่วงที่ว่าเดินทางไม่ได้เลยนะฮะความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่ได้ไปทางกรมก็อุตส่าห์ทำ business matching ออนไลน์นะครับมีการจัดนั่นมีการนัดคงนัดคิวอะไรต่างๆซึ่งถามว่าก็มีได้ผลและไม่ได้ผลนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแต่ตัวที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ทางกรมทำได้ดีมากๆคือการไม่ยอมแพ้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราไปกับกรมเนี่ยแล้วลูกค้าที่มาที่งานนะฮะอาจจะไม่ตรงทางกรมพาไปเคาะประตูทีละเคาะเลยนะครับเดินเข้าแต่ละอันเข้าไปคุยคือมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับความตรงนี้คือจุดที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราแม้เราไม่สามารถที่จะคาดเดาอนาคตได้แต่การเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยค่านิยมหรือ attitude ที่ดีนะครับแล้วเข้าไปจัดการกับปัญหาต่างๆในเวลาที่ไปกับกรมเนี่ยไม่ได้แบบไปถึงอ๋อวันนี้ตกลงไม่มีใครมาเลยนะคะ
เราก็บุก
ขอโทษด้วยนะคะ
เราก็บุก
มา
ที
ไม่มีนะครับไม่มีใครมาตรงแนวนี้มีคนมาน้อยไม่ได้ตามเป้าเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้เราไปเคาะประตูบ้านกันเลยไหมมันจะประมาณอย่างนั้นซึ่งอันนี้เราต้องบอกว่า
ตลาดเต็มที
่การนิยมแพ้นะครับเพราะเราก็อย่างที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่าเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการที่ว่าประเทศนี้มีใครอยู่ใครเป็นผู้เล่นเบอร์สำคัญตลาดหน้าตาเป็นยังไงซุปเปอร์มาร์เก็ตเขามีคนอยู่กี่คนเขามีคู่แข่งกี่คนเราสามารถเดินเข้าไปดูแล้วสามารถทำความเข้าใจได้มากอันนี้เป็นความประทับใจเพราะว่าข้อมูลบางตัวเนี่ยเราเอาตรงๆว่ามันยากในการหาของเราแล้วกันแต่ง่ายในการหาของทางกรมเพราะว่าทางกรมมีเครือข่ายที่ดีแล้วก็สมมติอยากได้ราคาของเนี่ยบอกกรมไปนิดนึงถึงนะอย่างเรามากกับอย่างมากก็ไปค้นเอาตามเน็ตนะว่าประเทศนี้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะไปดูชี้เชลแบบฝากดูได้ไหมครับมีความคอสงสัยคงไม่ได้ใช้ให้ดูทั้งหมดนะแต่ว่าให้ไปฝากดูอะไรนิดนึงหรือว่า perception หรือความรู้ นะฮะเช่นใครเป็นเจ้าตลาดเนี่ยไม่อยู่ไม่รู้นะครับมันจะเห็นที่เชลล์เฉยๆก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราประทับใจแล้วก็ได้ความได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการร่วมมือกันของระหว่างเรากับกรม DITP เนี่ยเป็นอะไรที่เราประทับใจมากครับ
ค่ะใช่เพราะว่าอย่างส่วนกลางเองเนี่ยเราก็ตามนโยบายกรมเราก็ยังจัดทั้งสองแบบนะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพื่อจริงเป็นการบุกตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสำรวจตลาดเพื่อให้ดูว่ามีเทรนอะไรใหม่ๆเพื่อจะอัปเดตได้แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะคราวนี้มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะก็เลยอยากให้คุณปณิธานเนี่ยในฐานะผู้ส่งออกรุ่นพี่ได้ฝากคำแนะนำให้กับผู้ส่งออกรุ่นน้องที่กำลังจะเตรียมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาแล้วก็ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในการทำตลาดต่างประเทศค่ะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอาหารหรือว่าการส่งออกการทำงานทุกอย่างอุปสรรคมีแน่ๆ น
ะ
ครับแล้วอุปสรรคหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่เราคาดการณ์ไปล่วงหน้านะครับข้อที่หนึ่งก่อนจะไปดูอะไรก็คิดก่อนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแต่ว่าพอคิดตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะต้องเตรียมตัวคือไม่ใช่บอกว่าหมดหวังแต่ว่าเตรียมตัวรองรับความผิดหวังหรือว่าการที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเยอะๆนะครับอันที่สองก็คือต้องไปดูเรื่องตลาดครับproduct เนี่ยสำคัญที่ตลาดแล้วคีย์เวิร์ดของตลาดเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้บริโภคเราจะต้องได้ใจของผู้นำเข้าก่อนนะครับตลาดเนี่ยไม่ใช่แค่เอาใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาหารนะครับผู้นำเข้าต้องได้ชิมครับต้องได้ชิมได้ดมได้นั่นเราต้องย้ำมากคุณภาพของเราต้องดีอย่างที่เรียนให้ทราบดีสำหรับเขานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นโปรโมเตอร์ให้กับเราในการที่จะออกไปเปิดตลาดให้จริงแทนนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยจู่ๆเดินเข้าไปแต่ของเราขายได้แน่ๆประเทศนี้น
ะ
เราไม่สนใจโปรโมเตอร์ไม่สนใจท้องถิ่นไม่สนใจคนที่เป็นทีมงานให้เราเลยอ่ะนะฮะผมว่ามันก็จะไม่มีความ
จะยาก
เป็นไปได้หรอกที่เราจะเปิดตลาดไปได้นะครับคนแรกที่เราต้องขายอ่ะไม่ใช่คอน sumer แต่เป็นคนนำเข้าคนทำการตลาดให้เราเขาจะต้องรับรู้เรื่องก่อนนะครับและคุณภาพที่เราทำก็ต้องเหมาะสมนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องราคาโดนต่อแน่นอนนะครับเพราะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับคุณก็ต้องต่อคุณก็ต้องรู้จักมีจุดยืน
ใช่
เพราะว่าหลายๆครั้งมันก็ต้องเข้าใจนะฮะคือถ้าเราเข้าใจผู้ค้าเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเขาอยู่ในฐานะแบบไหนบางทีเขาเป็นดิสคาวต์โซ
่ค่ะ
ยังไงเขาต่อวอลลุ่มแต่เขาก็ต้องราคาเขาต้องถูกแต่เขาเป็นพรีเมียมโซ่เนี่ยวอลลุ่มเขาอาจจะไม่มีอ่ะจะแบบสองตู้คนทั้งปีเนี่ยแต่หูราคาให้เต็มที่ก็ต้องดูว่าเราจะเลือกแบบไหน
ค่ะ
อันนั้นคือส่วนที่เราต้องกลับมาดูตัวเองนะครับว่าเราเป็นใครเราอยากได้อะไรครับเป็นคำแนะนำที่อาจจะไม่ใช่จากคนที่เป็นรุ่นพี่หรือรู้เยอะมากนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเจ็บก่อนรู้ก่อน
ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ที่ช่วยได้ล่ะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะจะได้ประสบความสำเร็จได้อย่างที่บริษัททำสหพัฒน์นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังเรื่องราวของธุรกิจที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าแล้วก็เพื่อจะขยายตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพนะคะและการที่บริษัทไม่หยุดพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เองนะคะทำให้บริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะยังคงเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคแถวหน้าของเมืองไทยจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปณิธานมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยรวมถึงเล่าประสบการณ์เส้นทางการค้าในแง่มุมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจให้กับคุณผู้ฟังของเราได้ทราบกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังจบแล้วแล้วก็ต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรมาสอบถามที่สายด่วนของเราก็ได้นะคะที่1169แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าไปหาข้อมูลกิจกรรมต่างๆของกรมได้ก็คือที่แอปพลิเคชัน DITP 1ค่ะฟังจบแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันแล้วก็คุณปณิธานต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามเรื่องธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจได้ใน EP ต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169